Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rimda bo'lib o'tgan G20 sammiti yakunida Istanbulga qayta va u Glasgow'dagi iqlim sammitida shaxsan ishtirok etmaydi. Bu haqda Anadolu xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Turkiya yetakchisining rasmiy samolyoti unga hamrohlik qilayotgan butun delegatsiya bilan kechasi Istanbulga qo'ngan. Qayd etilishicha, Erdoğan Shotlandiyada bo'lishi bilan bog'liq qator protokol masalalarini mezbon davlat bilan kelishib olish imkoni bo'lmagani uchun forumdagi ishtirokini bekor qilgan. Ayni paytda iqlim forumi ma'ruzachilar ro'yxatida Turkiya rahbari nomi tilga olinmagan. Avvaliga Erdoğan'ın Glasgow'da AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashishi rejalashtirilgan edi. Biroq bu muzokaralar kecha 31 oktyabr kuni Rimda bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida, bugun 1 noyabr kuni ochiladigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi ishtirokchilarining 26 konferensiyasining nufuzli vakillari kecha 31 oktyabr kuni Glasgow'da yig'ilishni boshladi. AQSh prezidenti Joe Biden, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Italiya bosh vaziri Mario Draghi va boshqalar G20 sammiti yakunlangach Rimdan Shotlandiyaga uchib ketdi. Avvalroq Erdoğan AQSh Suriyada kurd terrorchilik tashkilotlariga hozirgacha berib kelgan yordamini to'xtatishiga ishonch bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.